It's amazing to consider that I'm holding in my hands the place where someone once felt, thought, and loved for centuries. Scientists have been battling to understand what this unappealing object is all about. What the object is all about.
Here is this mass of jelly you can hold in the palm of your hand. And it can contemplate the vastness of interstellar space.
The brain has evolved from the inside out.
Its structure reflects all the stages through which it has passed.
Information in the form of energy streams in simultaneously through all of our sensory systems. In the form of energy.
Rather gruesome, wrinkles like a walnut, and with the consistency of mushroom. Mushrooms, like a walnut.
What we know is included in cells called neurons, and there are something like 100 trillion neural connections.
This intricate and marvelous network of neurons has been called an enchanted loom. An enchanted loom.
The neurons store sounds too, and snatches of music, whole orchestras play inside our heads. 20 million volumes worth of information is inside the heads of every one of us. The brain is a very big place, in a very small space.
Information in the form of energy streams in simultaneously through all of our sensory systems. In the form of energy.
Mercy of the reptile brain, we can change ourselves. Think of the possibilities.
Think of your brain as a newspaper. Think of all the information it can store, but it doesn't take up too much room because it's full. Think of all the information it can store.
We see with the eyes, but we see with the brain as well. And seeing with the brain. It's often called imagination.
The brain
can contemplate the vast range.
The brain has evolved in successive stages.
It is the most mysterious part of the human body, and yet it dominates the way we live our adult lives. It is the brain.
Dobrý večer, vážení priatelia. Dneska bez zvučky, ale za to s veľmi signifikantnou pre túto reláciu úvodnou skladbou, nakoľko sa v nej pojednávalo o tom objekte, ktorý vlastne môže za všetko, o čom sa tu dnes budeme baviť. Asi najviac.
Áno, a vyniesieme niekoľko hypotéz a teórií.
Áno?
Áno, práve som jedno vymyslel.
To bola ona, alebo ešte... Nie. Zelaboruješ ďalej, hej?
Ja by som začal možno takým tým, že dnešný nárazník je trochu špeciálny. Z jednej polovici tieto vysielacie dvojice. A to preto... Koľko máš rokov?
32.
A ako máme epizódu?
32.
A kedy si mal narodeniny?
Niekedy cez víkend, tuším.
Pretože ja som si vyhovoril ze svojej zahrádky.
To je gratulácia v živom vysielaní. To tu ešte nebolo, vážení priatelia. Šušťanie celofánu naznačuje, že sú to nejaké...
Sľúbil kvety pusa bombonieru, bohužiaľ nestihol som všetko zabeštilovať.
Takže bude iba pusa bomboniera, tým chceš povedať?
Ja som myslel, že iba bomboniera, ale akože kvet môžeme rozšíriť. Chcel som niečo také typické, čo sa tak zvykne darovať.
Tatiana.
Áno.
Tatiana čokoládový mix. Tak ďakujem ti pekne.
Ale ona je inverzná, ona tam je na miesto čiernej ryby.
Inverzná dokonca. Inverzná funkcia čokoládového bombónu. Toto ešte nebolo. No ďakujem, ďakujem ti pekne.
Jedna lomená čokoláda.
Môžeme potom cez prestávku, či cez pesničku, či cez čo to.
Áno.
Môžeme chrúmať.
A teda aj týmto je naše, prosím, vysielanie špeciálne, že nie len, že by bolo, že nie len, že by tá 32 symbolizovala niečo, čo súvisí s technikou, a to sú 32-bitové inštrukcie nejakého procesora, ale teda aj prachovek.
No, máme, v podstate my máme teraz také okrúhle číslo epizódy, keď sa to vezme z toho binárneho hľadiska. A ja by som možno ešte na chvíľu sa vrátil k tej skladbe, čo zaznela na začiatku. Myslel som, že sa k nej dostanem neskôr, ale nejak naše vysielacie zariadenie už zaradilo ešte predtým, než sme vošli do štúdia, takže by som porozprával, bol to John Boswell a skladba sa volala Ode to the Brain, čiže veľmi, veľmi vhodná, myslím, ako úvodná.
Ako sme tam mohli počuť?
A mohli sme tam počuť v tejto konkrétne Ode to the Brain sme mohli počuť Carla Sagana, Roberta Winstona, Vila Janura Ramachandrana, Jill Bolte Taylor, Billa Naya a Olivera Sexa.
No a to sú títo ľudia?
A títo ľudia sú všelijakí vedci a takí edukátori a prednášatelia a tak. A táto skladba je súčasťou takého väčšieho projektu, ktorý sa volá Symphony of Science, kde si dal ten John Boswell, jeho autor, za úlohu šíriť vedecké poznanie cez hudobné remixy. A tie remixy pozostávajú teda z takých všelijak upravovaných hlasov týchto ľudí z nejakých dokumentárnych filmov alebo z rozhovorov, z prednášok. A
prečo sme zaradili teda takúto, práve takýto track, takúto pesničku s takýmito ľuďmi?
No pretože dnešný nárazník je o vede a technike, nakoľko máme, že vraj si mi povedal, máme týždeň vedy a techniky. Ja som sa to teda dozvedel od teba, vôbec som netušil, že niečo také vôbec existuje.
No, áno, existuje. A týmto sa končí moja rola doktora Fila, som ťa vyspovedal.
Doktor si to Fil?
Vkresla, takže...
A jak som dopadol? Mám nejaké dobré body? Ale...
Ešte ti ukážem tie machule na tých obrázkoch a podľa toho uvidíme.
No a Symphony of Science pozostáva samozrejme... Ten projekt pozostáva samozrejme z viacerých častí a sú tam aj iné významné osobnosti zachytené a podmáznuté hudbou. Napríklad aj Richard Feynman alebo aj nám už dosť známy Stephen Hawking, z toho sme si tuším už robili srandu v nejakej relácii. A refrén v tejto konkrétnej skladbe bol od tej Jill Bolte Taylor z jej TED Talku. Čo je tiež v tej vedeckej komunite taký, že celku významný pojem.
Je to také polovedecké fórum.
A to bol zaujímavý TED Talk, ja som si ho aj pozeral. A ona tam rozprávala o tom, ako dostala tuším nejakú mŕtvicu alebo čo, nejakú porážku a že namiesto toho, aby tam bedákala nad tým, že ja aj teraz zomrem, tak ona začala skúmať ten svoj stav a že jak ten jej mozog reaguje a takéto veci a to tam všetko nejak rozprávala.
No tak to je začo za hrob.
Takže tak. Dobre, teraz si pustíme ďalšiu skladbu, ktorá je z filmu The Science of Sleep.
Od pána Gondryho.
A po nej sa už pustíme do všelijakých vedeckých tém a našom rozjímaní o vedeckých témach.
Stéphane Miroux, we have a little surprise for you to do.
Now.
A song for her.
Let me into your world, I'll keep amused. All the things we can do in the rain.
Keď som na niečo prišiel, tak je to na to, že vôbec nie je vedu. Vôbec nie je veda robiť vedu.
Ja si nesom teraz zistiť, či ti rozumiem. Každopádne, pred chvíľou sme zistili, že výrobcovia Tatiany čokoládové mixu s invertovanými čokoládovými bonbonmi si neprajú, aby sme otvorili tú škatulu a dali si ich bonbóny, lebo sa nedá otvoriť. Ten celofán sa proste nedá odtiaľ strhnúť.
To sú to detské poistky, ktoré nemám prekonať.
Škandál. Ale takže teda, nie je veda robiť vedu?
Nie je veda robiť
ale vedu. Ale ty robíš vedu?
Nerobím.
Jakže nerobím? Však ten váš ústav, to je sama veda.
No, tak.
A pochválste, čo ste mali teraz za udalosť.
Deň otvorených dverí. Nebolo to až také pompezné ako na Markíze, nebol tam Jožo Poročko ani tatu, ktorý musel retušovať nadávky.
Ani Sultán neprišiel, či ak sa volá.
Sultán?
No, takí tí tureckí herci, čo tam minule boli.
A hej, také boli?
No boli však, kvôli tomu tam tie davíš.
Ja som tu mal raz na návštevu jedného kamoša z Istanbulu a moja mama akurát pozerala vtedy niečo v telke a to bolo taký ten jak sa to volalo?
Onur.
Tisíc za jedna noc.
Áno, presne.
Sultán, neviem, ak sa to volalo, naozaj neviem. To som nevinne. A on že to poznám a že to je dobrá hovadina, že hej, asi hej.
To povedal tej tvojej mame, že?
Nie, hovoril po anglicku, nám nerozumela.
Ja, ešte, že tak. Niekedy tie jazykové bariéry sú aj výhodné, že?
Hej, ale bol veľmi zlatý, akože my si potom pokecali spoločne a tak.
S mamou?
Hej.
A ona mu nerozumela,
no,
on trochu nerozumel.
Po anglicky vedela, akože, ale bullshit je už za hranice.
Bullshit, však to je prvé slovo, čo sa naučíš, ne?
No pokiaľ nepozerám
alebo druhé, telku,
tak...
Druhé, prvé vieme, aké.
Napadá mi ich 10.
No tak nebolo to také pompezné, ale niečo to bolo, ne? Ten váš deň otvorených dverí.
Bolo. Máme nového vedeckého tajomníka, ktorý sa zaúča. Áno, taká funkcia. A on si teraz zobral pod patronát tohto ročný deň otvorených dverí a bolo to trošku také chaotické, ale nebolo to iba z jeho strany. Akože mali sme tam nejaké také... No, kebyže tí učitelia so svojimi detičkami dodržiavajú to termíny, kedy mali prísť, tak by to bolo oveľa menej chaotické. Ale keď si to predstavím, že by som ja mal plánovať taký deň otvorených dverí a presne každému povedať, že kedy, v akom čase mu tam príde skupina, koľkých ľudí, ako dlho u neho v laboratóriu zostane, etc., tak si myslím, že by to bolo celkom komplikované zladiť to. Mm-hmm. Takže vôbec mu to nedávam až tak za zlé. No, ale tento deň otvorených dverí, ako si už spomínal v tom vstupe predtým...
Poviem aj názov ústavu? Mohli by sme, že? Lebo si hovoril, že ešte jeden bude. A tam by sa mohli už aj naši poslucháči potom dostaviť.
Aha.
A uvidieť ťa v tej kombinéze, či čo to tam nosíš.
Mhm. Hej.
Elektrotechnický ústav Slovenskej akadémie vied. ELÚSAV.
Áno. A my tam robíme
ELÚ.
Také rôzne...
ELÚ.
Také hračičky. Áno, on prácho naráža na naše logo, ktoré by slúšlo nejaký rebranding.
Nie. Mne sa páči tá skrátka ELU.
ELU je super, hlavne ELU. Na medzinárodných fórach, kde na prezentácii máš ELU a...
A pýtaš sa ťa, jak sa číta to ú s tým divným, nie?
No hej, ale tak tam sa riešia iné veci, hlavne vždy s napätím očakávaš, keď ten chairman to je nejakej toho daného panelu, na ktorom máš vystupovať, máš tam prednášku alebo niečo podobné, keď ťa vyzve a vždy tak človek tak čaká, ako prečíta si to tvoje meno.
No tak ty máš ešte také jednoduché, ale viem si predstaviť.
Ale ty ešte vždycky nie niečo ako
Juchman. Mária Ďuričková, ako by prečítal.
Ďuričková. No a...
A jak to dopadlo teda? Vyhnali ste nejaké všetky tie deti, alebo tam nejaké zostali zavreté v tom mikroskope?
Nie, boli tam samozrejme. My sme ich tam museli navliecť do tých skafandrov.
A nenašli ste tam už keď...
Priestoroch. Čože?
Že už keď ten deň skončil, nenašli ste tam nejaké deti schovali?
Nie, zdrhali odtiaľ, lebo vedeli, že majú voľný deň, keď to odtiaľ odídu, tak majú pokoje.
No tak to je aký záujem o vedu. Týždeň vedia techniky.
Ale náhodou práve na týchto ľuďoch sa dá krásne demonstrovať také tie stredoškolské stereotypy. My sme tam mali teraz.
To boli stredoškoláci?
To boli stredoškoláci, hej. Oni boli z rôznych gymnázií bratislavských, ale teda aj mimo bratislavských, a nie len gymnázií, ale aj Premysloviek.
Okay. Čiže si práve popiel toto prvé čas vety, dobre.
A na tom je krásne vidieť, ako fungujú také, ako som spomínal, také stereotypy v tých skupinách. Že vždy sa nájde niekto, kto je nejaký šašok, kto robí proste srandičky z tam toho celého. Vždy sa krásne ukáže, ako funguje nejaká davová psychóza.
Čiže musí byť aj šmoulinka a silák v každej skupine.
A ešte tam musí byť aj nejaký nerd.
Nerd musí byť.
A nerd?
V súčasnosti.
Alebo nerd je vždy vyzvaný, kedykoľvek učiteľ a prednášajúci, hoci kto, nejaká autorita proste vyzve, že teraz niečo idem robiť. Kto by to chcel robiť? Tak všetci tak pošťuchnú. Poď, Kristián, poď, ideš.
Kristián.
Hej. A to bolo v každej skupine, to je krásne.
V každej skupine nejaký Kristiánik, čo? Asi Lag a Šmoulinka.
Šmoulinku sme nemali, mali gimplačky mali na iných oddeleniach. Ale to nevadí, v tých kombinéciach vyzerá všetci, jak...
A oni si museli tiež dať kombinézu?
Museli, samozrejme.
Áno, a vy tam pracujete s nejakými nebezpečnými?
No aj.
No, a čo by sa im stalo, keby ste nedali kombinézu?
No, asi im nič.
Ale vy by ste boli popoťahovaní, hej?
No,
že
ono
si
je...
nedali kombinézu.
Ja to nechcem nejak úplne rozpitovať, ale ono je veľký problém, keď robíš...
Je to tajné, čo nám tu hovoríš?
Nie, ono je to
tak
veľmi
potom
verejné.
Potom rozpitvaj.
Ne, to je nadlho, môže to byť nudné, lebo to je veda.
Aha, dobre. Že, oddelíme skladbu, neboj
hej,
sa.
Hej, kľudne ma zvypnite. Že keď robíš, keď chceš pripraviť nejakú veľmi, veľmi malú súčiastku, čokoľvek, čo sa nachádza v procesore, to sú veľmi malé súčiastky, tak...
Kušnierikovský moment, aj v našej relácii.
A na tom Islande, keď som naposledy bol, tak som stretol Björk. A keď robíš teda takéto veľmi malé súčiastky, tak keď si predstavíš, že ich nejaký taký signifikantný rozmer nadobúda rád nejakých mikrometrov, to znamená niečo 10 na minus 6 metra, miliontina metra, alebo nejaké tisícina milimetra, tak tam hrá veľmi veľkú rolu prach. Taká typická prachová častica, ktorá má...
Prachová nejaký... častica? Už mám aj častice.
Prachová, nie prachová?
No dobré, no, jeden dlžeň.
Také typické zrniečko prachu má... si povedzme nejakých, ja neviem, možno nech 10 mikrometrov, nech 50 mikrometrov. A keď si zoberieš, že tá tvoja súčiastka, ja viem, že končíme za chvíľu.
Áno, začínam rozumieť, čo si hovoril pod...
No, veda.
Keď si hovoril o nutnosti.
A keď si zoberieš, že tá prachová čiastočka je porovnateľne veľká ako tvoja súčiastka, tak keď ti dopadne na túto vzorku...
Ti to tam rozfláka
celé. Tak to tam úplne domasakruje celé. To znamená, preto musíš pracovať v prostredí, kde toho prachu je málo. Mm-hmm. Čiže nie je tu na to je prachu veľa.
No v tli sa by sa nemohli na noču sieť.
A pracuje sa v takzvaných čistých priestoroch. A súčasťou toho čistého priestoru je človek, ktorý je najväčší kontaminant a preto sa oblíka do takého skafandra.
Jasné, človeci sú prasaci, no.
Hej. A jeden z nich dosť smrdel a mal dlhé masné vlasy. A vyzeral dosť divne.
Takže toho ste dali do dvoch skafandrov, aby
nie,
tam
nie,
náhodou...
Nie. Ani veľmi nerozprával, fakt bol dosť divný.
No ale dobre, že si hovoril o tých mikro, nano a neviem akých ešte metroch. Pretože nasledujúca skladba sa zaoberá práve jedným palčivým problémom, ktorý sa týka aj tohto.
arsenic, aluminum, selenium, and hydrogen, and oxygen, and nitrogen, and rhenium, and nickel, neodymium, neptunium, germanium, and iron, americium, ruthenium, uranium, europium, zirconium, lutetium, vanadium, and lanthanum, and osmium, and astatine, and radium, and gold, protactinium, and indium, and gallium, and iodine, and thorium, and thulium, and thallium. There's yttrium, ytterbium, actinium, rubidium, and boron, gadolinium, niobium, iridium, and strontium, and silicon, and silver, and samarium, and bismuth, bromine, lithium, beryllium, and barium. There's holmium, and helium, and hafnium, and erbium, and phosphorus, and francium, and fluorine, and terbium, and manganese, and mercury, molybdenum, magnesium, dysprosium, and scandium, and cerium, and cesium, and lead, praseodymium, and platinum, and plutonium, palladium, promethium, potassium, polonium, and tantalum, technetium, titanium, tellurium, and cadmium, and calcium, and chromium, and curium. There's sulfur, californium, and fermium, berkelium, and also mendelevium, einsteinium, nobelium, and argon, krypton, neon, radon, xenon, zinc, and rhodium, and chlorine, carbon, cobalt, copper, tungsten, tin, and sodium. These are the only ones of which the news has come to Harvard. And there may be many others, but they haven't been discovered.
Tak, vážení poslucháči, práve ste... Práve ste dopočúvali všetku hudbu, ktorú sme mali na dnes pripravenú, takže teraz už iba rozprávame. Do 10. len rozprávame. Ten prvý úryvok... Mala byť skladba pojednávajúca o tom, o čom sme chceli, aby pojednávala, a síce o výhodách metrického systému jednotiek oproti tomu imperiálnemu, či jak sa volá. A tam ten interpret prosil, doslova prosil, že prosím vás, zaveďte metrický systém, ja už mám toho dosť. Potom tam bolo čo? Potom tam začala pieseň o našej oteplujúcej sa Zemi. Nasledovala periodická sústava prvkov. Potom sa ešte, tuším, vrátila na čas o tej Zemi a potom... Takže,
my sme sa takže učili mixovať
to hudbu. To bolo doslova, že všetko, čo sme mali pripravené z hudby. Neviem, či máme toľko väčší, ale pripravených.
Isté. A rozprávali sme sa o vede a celý dnešný večer sa rozprávame o vede. A ako som ja hovoril na začiatku, tak je veľmi príjemné zistenie, ktoré vám teraz zistím za vás, už som ho spomínal, že robiť vedu nie je veda.
Áno. A ty ako človek, čo sa vede venuje, by o tom mal niečo vedieť. Čiže vravíš, že sa tam ulievate v ústave, hej? Či čo?
Neulievame si nič.
By ste ani nemohli.
Nie, je krásne, keď si čítaš treba nejaké také aktuálne vedecké články, alebo keď sa pohybuješ v tej komunite a dostávaš sa do styku s tými aktuálnymi informáciami, alebo aj s tými staršími, keď sa pozrieš do histórie, tak veľa takých veľmi známych, veľmi veľkých objavov sa udialo, alebo má za sebou taký veľmi jednoduchý sled krokov.
Že niekto sa niečo potkol, do niečoho vylial, čo nemal tam vyliať.
Aj.
A zrazu penicilín.
My keď sme mali toho Archimeda v tom popisku, tak on to vieš, ako prišiel na tú svoju vetu?
Na tú svoju vetu, však to je štandardná grécka veta, na to nemusel prichádzať.
Myslíš Heureka?
No.
On to potom sformuloval akože ďalej, že Heureka iba, že aha, už to mám. Ale on potom sformuloval to, že telo sú ponorené do kvapaliny, objem kvapaliny vytlačené telesom, ktoré do nej ponorené robia rovná sa blablabla. Wikipedia.
Čiže si nepamätáš Archimedov zákon.
Samozrejme, že si pamätám.
A on je jeden z tých jednoduchších, ne?
No, ja som dosť nevedel pochopiť ten súčet štvorcov nad odvesnami.
Vieš? Súčet?
Pythagorovú vetu.
Ja, Pythagorovú vetu. Hej. A prečo? Čo si tam nevedel pochopiť?
To bolo také dosť abstraktné. Ja som videl ten obrázok a nedával mi to zmysel.
No, lebo ti to zle vysvetlili.
No ale
aby som
teda dokončil, tak Archimedes na to, že koľko, že ako zistiť objem nejakého telesa, ktoré je ponorené do kvapaliny, akože on to nesúvisel len s tou kvapalinou, ale že ako zistiť objem arbitrárneho telesa, tak jednoducho, tak, že si zoberieš nejakú vaničku, dáš do nej vodu, urobíš čiarku na úrovni, kde je tá kvapalina, dáš tam to teleso, urobíš ďalšiu čiarku a potom odpočítaš tie dva objemy. Veľmi jednoduché. Pokiaľ je tá vanička nejako primitívneho tvaru, nejaký rovnobežnosti alebo niečo také.
No a tam je ešte aj to nadnášanie potom nejaké, ne?
No, aj to, jasné.
No.
A ono to prišlo vo vani.
Povieme. To patrilo nášmu technikovi.
Povieme.
A vám tiež niečo povieme. No prišiel na to vo vani a potom on nejak strašne vykrikol a nahatý behal po tých Syrakúzach, nie? Kde to, a potom je tam ešte nejaký vymyslený príbeh s nejakou zlatou korunou či s čím a my všetci vieme.
To nosí ten z tej matice slovenskej, nie?
To je obyčajný bulvár. To s tou korunou.
A toto sú také tie veľmi významné veci, ktoré posunuli, povedzme,
počkaj.
Nejakej vede.
Podmas sa vrátil. Vítaj späť.
A vznikli na základe nejakých triviálnych vecí, alebo často aj experimenty, ktoré naozaj preznačovali veľké pokroky v ľudstve, tak sa udiali za veľmi jednoduché okolnosti.
No väčšinou to boli náhody, čo si budeme rozprávať. My sme si síce púšťali na začiatku o tom mozgu, aké to, neviem čo, 20 miliard oných zväzkov, či 20 miliónov zväzkov tam máš uložený a neviem čo. Ale väčšinou je to aj tak náhoda všetko.
Mozog je vec, ktorá dokáže kombinovať veci. Ty máš 100 vecí, skombinuješ ich a je veľká pravdepodobnosť, že niečo z toho dostaneš.
Mm-hmm.
Keď si zoberieš Nobelovú cenu za fyziku, ktorá bola udelená...
To by som si zobral teda.
Pred asi štyrmi. Získal to jeden Rus, vlastne obidvaja z ruského pôvodu, Gajm a Novoselov, a oni obizolovali grafén. Mm-hmm. Veľmi veľký hype okolo toho, že...
To, čo nám slubovali, že budeme mať tie úžasné, malé, úložné priestory, všetko.
Je to podobný bullshit ako Sultan. Ale ako má to takisto veľký potenciál. Ale oni ten experiment urobili tak, že oni zobrali kúsok tuhy, ak to bolo tak úplne laicky. Ona síce bol to nejaký grafit, ktorý bol nejak vysoko orientovaný, čiže bol monokryštalický. No, zobrali lepiacu pásku, prelepili to na to, odtrhli, potom tú pásku priložili znova k sebe, 1, 2, 5 krát, a potom to položili na substrát. A tá posledná...
Substrát?
No, nejaký kremík, na oxid kremičitý. Položili to na to, a keď to robili dostatečne dlho, že to tak oddelovali od seba, tak mali z toho iba jednu až dve tie atomárne úrovne toho grafitu. Nazvali to grafén, lebo na tom urobili super fyziku a dostali za tú Nobelovú cenu. A experiment, ktorý je v princípe triviálny.
No, a nič z neho není. Či je?
Ale bude, akože grafén.
Bude, tak s takými si môžeš, vieš čo. Bude.
Ale nemá taký potenciál, ako sľubovali.
Nemá taký potenciál, jak ten nahý Archimedes, čo objavil, keď tam lietal po tých Syrakúzach. No ja som síce hovoril, že už sme si pustili úplne všetku hudbu, čo nám je pripravené, ale predsa by som ešte jednu zopakoval, pretože tá je taká celkom zaujímavá. Jedná sa o Song of Our Warming Planet, ktorý interpretom je Daniel Crawford. A je zaujímavá preto, že vlastne je hudobným vyjadrením zvyšovania sa teploty na našej planéte od roku 1880 do roku 2012. A za toto obdobie vraj priemerná teplota na Zemi stúpla o 0,8 stupňa a oni na tej univerzite, kde pôsobí ten Daniel Crawford, zobrali údaje z NASA o priemernej teplote na Zemi každý ten rok, namapovali ich na 3 oktávy, pričom každý tón reprezentuje jeden rok a výška toho tónu reprezentuje tú priemernú teplotu. Čím je ten tón vyšší, tým vyššia bola aj tá teplota. Takže je to vlastne taký zvuková reprezentácia tých možno aj trošku alarmujúcich dát o tom, ako sa nám to tu otepluje všetko. Takže Daniel Crawford, A Song of Our Warming Planet. Takže ten záverečný tón patril roku 2012, kde už tá teplota je asi dosť vysoká. No uvidíme, jak to bude pokračovať. Možno z toho bude celá symfónia za pár rokov. No, a keď už sa bavíme o tej vede, tak sa musíme pobaviť trošku aj o vedcoch, lebo tí s ňou neoddeliteľne sú spojení. A ty ako človek, ktorý sa s nimi aj dosť často stýka, zrejme si odpozoroval nejaké zaujímavé charakterové črty, ktoré často vedci majú. Či?
Nevedci sú úplne normálni ľudia, predsa.
OK.
Nosia flanelové košele, dlhé masné vlasy, plášte.
Čiže normálka.
Hej, normálka. Ja by som chcel hovoriť o takých vedeckých stereotypoch.
Čiže ako sa tí nenormálni ľudia, ako sa na tých normálnych vedcov pozerajú, hej?
No, ja vidím také dve také hľadiska vedeckých stereotypov. A jeden z nich je trošku iný, ako to, že si kam si ty mieril a sa k tomu dostane potom ďalej. Mm-hmm. A ten prvý je ten, že automaticky, keď niekto je povedzme študovaný v niečom, nemusí vôbec vedec, tak veľakrát je veľmi nesprávne považovaný za človeka, ktorý má vedieť všetko. Ja si poviem jeden príbeh, ktorý mi opisovala kolegyňa, ktorá teda už má titul PhD. A išla raz lekárovi, robili nejaký rentgen a na mňu tam úplne húkala tá nejaká tá asistentka, ktorá obsluhovala ten prístroj, pretože ona samozrejme dala kartičku poistenca, tam má napísané, že je magistra PhD. Mm-hmm. A ona ju tam strašne zdžubala za to, že ona si nevie proste lahnúť na rentgen, že vy máte dva titule, neviete, ako si správne lahnúť na rentgen. Tak ona akože...
To sa učí na každej vysokej škole.
Ty krava, však ja nemám doktorát z medicíny alebo z rentgenológie alebo z čoho si, nie?
Radiológia sa to volá.
Hej.
Rentgenológia. Tak. Veda o rentgenovi.
A čiže toto je taká prvá taká miskoncepcia. Mm-hmm. Ale zas naozaj treba si dať ruku na srdce, veci vyzerajú divne. My sme...
Niektorí, hej, no. Keď si zoberieš toho Stephena Hawkinga napríklad.
Á, ale tak on je skôr cyborg ako vedec.
Molly,
hej.
On ho ináč daboval, že? Ja mám stále také podozrenie, že to bol on.
No podľa mňa aj Ivu.
Ivu.
Ale ja som sa toto uvedomil poľké dlhšie dobe, lebo ja som 5 rokov študoval na fejke, potom som sa pohyboval teda už len na savke. To celkom zdeformuje takéto bežné vnímanie, takéto vnímanie bežného života, bežných ľudí. Mm-hmm. A šli sme s kolegom na obed do nejakej takej pošackej reštaurácie korporátnej, niekde tam v budove J&T, kde sa pohybujú úplne bežní ľudia, ktorí nejakým spôsobom nezasahujú do nejakého vedeckého diania alebo hocičoho ďalšieho, čo existuje po vysokej škole. A tu ľudia vyzerali úplne inak.
Boli, mali obleky alebo čo.
Hej, aj. A boli celí usmiatí, nestránili sa iných ľudí. Bolo ich všade veľa, boli usmiatí. To bola veľmi zvláštna zmena. Necítili sme sa tam dobré.
Podľa mňa väčšina z nich to len hrá, lebo za tie peniaze to musia proste... Vieš, keby sa tvárili mrzuto, tak im tie peniaze nedajú potom na výplatnej páske.
Určite, aj tam musel byť nejaké ajťáci určite, tam robia IT.
Ajťáci. Tí sú v súteréne, predsa to každý vie.
Get out of the lift.
No a ten druhý stereotyp je čo? Ty hovoríš, nejaké dva sú?
No, že toto som len tak chcel pripodobniť, ale ten druhý stereotyp je naozaj to, že veci vyzerajú divne. A minimálne zvláštne.
No a čo viac, niektorí ľudia si dokonca myslia, že veci sú takí nudní.
Mm-hmm.
Čo ja som zistil, keď som sa trošku pripravoval na túto reláciu, že to nie je úplne pravda, lebo som objavil úplne nový fenomén, aspoň pre mňa nový, a to sú vedci a ich hudobné paródie. Neviem, či si zachytil niečo z tohto, ale...
Si posielal link na ten WordPress.
Na Tirúra, či jak sa volá ten portál, je plno videí, ktoré zachytávajú všelijakých vedeckých pracovníkov a vedeckých študentov a všetkých takýchto ľudí v plášťoch v zásade. Ako robia prerábku, nejakú cover verziu nejakej pesničky a vymenia tam slova tej pesničky za nejaké vedecké termíny a takéto veci. Ja našiel som ich neurekom. Napríklad vedci skúmajúci Alzheimerovú chorobu v laboratóriu. Who is Hank? na Baylor College of Medicine spravili Lady Gaga a pieseň dostala názov Bad Project. Alebo študenti z University of Calgary urobili IGEM Style. To súviselo s nejakou genetikou alebo s čím. Potom všelijaké iné skladby, napríklad The Most Beautiful Girl in the Lab alebo Chemistry That I Used to Know. I'm Bringing Stickleback, to bolo o DNA a rybách, tam tiež niečo vytierali a spievali o tom. Môj obľúbený od Amy Winehouse, text bol niečo ako, že They ask me if I had some results, but I said no, no, no. A našiel som dokonca jednu krásnu popovú baladu s názvom Scientists for Better PCR. Ešte PCR. Mm. A ty si vlastne v elektre, takže to je vraj polymerase chain reaction, nejaká technika na replikáciu DNA, aby sa vlastne získalo väčšie množstvo na to jej skúmanie a testovanie. A v refréne tam menujú všetky možné využitia s takým tým až gospelovým nádychom.
Tlieskajú.
Napríklad PCR, keď potrebuješ detekovať mutácie. PCR, keď potrebuješ rekombinovať. PCR, keď potrebuješ zistiť, kto je tvoj tatko. Alebo PCR, keď potrebuješ vyriešiť zločin.
A ktorú z tohto si pustíme?
Ani jednu. Oni sú väčšinou také strašne popové, že to by naši posluchači nemuseli úplne zniesť dobre. Každopádne existuje Large Hadron Rap a epický rapový súboj histórie Einstein versus Stephen Hawking. Takže, a keď už som hovoril o tom Large Hadron Collidery, tak neviem, či si všimol, že určitá skupinka ľudí striehla, jak sa tak veľa písalo, keď hľadali ten bozón a neviem čo, jak sa o nich veľa písalo, že určitá skupinka ľudí striehla na to, kedy sa konečne v novinách objaví určitý konkrétny preklep. A nakoniec sa teda dočkali a v jedných novinách sa objavilo Large Hadron Collider, čo ľudia, ktorí občas prišli do styku s nejakou pornografiou, asi vedia, o čo ide. Takže aj takýmito spôsobmi sa dá tráviť voľný čas. A neviem, či to neboli zrovna tí vedci, čo čakali napríklad.
To tam prepašovali do toho článku niečo.
No, mali by sme si možno pustiť nejakú pesničku, ale neviem, že akú. Počkaj.
No ty povedz.
Ty to tam vidíš na tých našich displejoch. Nevidíš?
Ja by som si pustil napríklad track od McLarsa.
To je ten o tej metrickej sústave. Chceme si ho dať znova?
Ja by som si ho pustil.
Tak dajme ho znova.
I am in command, yes I am. That song is awesome.
Ja som tohto pána McLarsa nechcel pustiť len tak náhodou, ale to preto, lebo ty sa smeješ, ale metrický a imperiálny systém vie zamotať hlavu nejednej študovanej osobe. A pamätám si, ako sme asi pred 2 rokmi na našom stavu objednávali taký veľmi vyspelý high-tech merací prístroj. A bolo zo Spojeného kráľovstva a ten človek, ktorý to prišiel montovať, bol Škód. A viem, že tam bol nejaký problém, že sme nemali...
To nie je v centimetroch.
Nejaké imbusové kľúče, ktoré by sa na to hodili, tak to musel nejak veľmi, veľmi komplikovane zháňať. Myslím, že dokonca druhýkrát musel kvôli tomu prísť, ale nielen kvôli tomu, to samozrejme, že to nebol len takýto fail, že zabudol nejakú súčiastku. Druhý veľký problém bol v tom, že také tie meracie konektory, ktoré sa používali pre pripojenie sond, ktoré merali celú tú súčiastku, ktorú si tam dal.
No nejaké súčiastky, čo si myslíš, že niekto z nás vie, o čom hovoríš?
No pripodobníme si to k tomu, že máš, že chceš dostať nejaký signál, nejaký zvukový z bodu A do bodu B a medzi tým musíš zaradiť 3 rôzne prechodky z veľkého jacka na malý jack, potom na cinč a potom na XLR. Uh-huh. Asi si vieš predstaviť, čo to môže spraviť, že tam že každý ten spoj môže vytvoriť nejaký ruch, niečo, prechodový odpor a môže to celé znieť dosť nariť. A keď si predstavíš, že meriaš nejaké nanoampere a nejaké podobné veci a predstavíš si, že v celom reťazci máš tých prechodí zase asi 3 alebo 4, pretože z SMA sa nevyrába proste nejaký protikus a tak ďalej.
Skončí niekedy ten príbeh?
Asi mesiac naši ľudia museli zháňať nejakú debilnú, absurdnú súčiastku, malú plechovú, ktorá by sa tam mohla dať a aby to mohlo teda reálne fungovať. Už sa na to meria, akože zrejme to asi funguje dobre. Ale...
Zrejme, hej?
No asi už niekoľko článkov bolo publikovaných.
Urobíte nejaký strašný objav, tam nahý vedec vybehne z laboratórie a potom zistí, že to má posunuté o 2 cm.
Nekaj už som sa neprekvapil, keby už niekto nahý behal nás po chodbách.
To sú tie veci, no, tie stereotypy.
No, toto.
A kedy si sa ty tak nejak prvýkrát stretol s vedou, alebo kedy si to začal tak vnímať, že wow, teraz to už je nejaká veda tuto. Ešte pred základnou školou, alebo...
No ja neviem, asi na výške.
Až na výške? Tak ako... My ste nerobili v škole nejaké pokusy a takéto veci? Lebo k tomu sa chcem dostať, som sa to snažil tak premostiť krásne. Jaj, žiadna reakcia.
Nie, akože my sme boli chudobná škola, my sme tam maximálne tak, čo ja viem. Jediný experiment na chemii, ktorý robil náš učiteľ na základnej škole, bolo to, že cez prestávku vyfáčil 5 cigariet, to bolo tak asi celé.
Žiadny sodík na vodu ste nedávali ani nič?
Akože učmajzli sme si z toho labaku nejaký sodík a potom sme si robili akože vo voľnom čase také tie experimenty. Mm-hmm. Sme to hodili do váhu. A
experimenty
tak.
S výbuchom.
Hej.
A pamätáš si Van de Graaffo generátor?
No, ale isté. A vlastne také sme mali.
No vidíš, tak nesie to až taká chudobná škola.
Hej, s tým tak chodili spolužiaci a vždy to do niekoho pichali, tie hroty a kopali.
My sme raz mali takú príhodu s fyzikárkou, ktorá... Mala na stole ten Van de Graaffo generátor a my zvedavé deti, samozrejme, sme sa s tým hrali. A my sme potočíme, nič to nerobí, tak sme išli preč. Už začala hodina a ona došla, že dobre, však toto nebudem potrebovať na tejto hodine. Sa toho tak echtovne chytila. My sme iba videli, jak preskočila iskra. Jej sa trošku...
Oblúk.
Trošku sa jej naježili vlasy. Povedala nejaké také...
Nezmyselné slova.
Zopár nezmyselných slov a zopár aj takých, ktorým sme rozumeli. A myslím, že začala to aj nejak vyšetrovať, ale keď videla, že s nami nepohne, že nikto nedostane dneska poznámku, tak to nejak nakoniec sme ututlali, ale bolo to také, no.
No toto je chyba tých učiteľov, že oni sú stále podozrievaví, že niekto im urobí niečo zlé.
Ďakujem pekne, dostať čupu od... Ona práve, že nebola podozrivá, že ona nečakala, že to niekto nabil cez prestávku. Tak...
No ale už si hneď myslela, že niekto to urobil s nejakými zlými úmyslami.
Je takto, že nie len, že deti experimentovali, hej. Ale že deti ju chceli zabiť. Hej. To nie, to my sme neboli až taká drsná škola. Aspoň dúfam teda. Nevylučujem, že tí, čo sa s tým hrali, že bol za tým aj nejaký polstranný.
No nikdy nevieš, za čím bola tá čierna vlajka, ktorá sa občas na škole objavila.
To je asi pravda, no. A nerobili ste ani také tie štandardné veci, že nejaký nálev s črevičkou, papučkovou?
Ja, takéto experimenty.
Senný nálev, či jak sa to volá?
Ja som z toho dostal potom sennú nádchu, no.
Ja som z toho dostal taký ani odpor voči všetkým tým smradlavým senným veciam. No to strašne smrdelo, to tam sa v nejakom takom kýbli, sa tam seno v nejakej vode z kanála, či z čoho. A...
No, voda normálna.
Ale nemohla byť normálna, keby si tam dá z vodovodu, tak sa ti tak tie črevičky tam nemusia.
Tak zvonka samozrejme musela byť. Ale vy nerobili ste taký experiment, že taká umelá sopka, že ste nasýpali nejaký sír a namonný, alebo čo to bolo, taký prášok?
No to sme nerobili. My sme tie sodíky
navodili. To sa potom zapálilo, začalo horieť a to sa postavilo taký veľký vulkán, že malý, ale že sa z toho vyrobila taká sopka so sopúchom a vnútri to horelo a ešte keď som dal nejaké povedzme hliníkové pilinky, tak to telo vyletovalo a vyzeralo tak, že model reálnej sopky. To sa veľmi často robilo ešte za minulého režimu na stredných školách a na základných školách takýto experiment, bolo to veľmi spektakulárne.
Potom zistie, že to spôsobuje rakovinu. Nie?
No dosť, je to karcinogen nejakého prvého typu, bol preukázaný.
To som ani nevedel, som sa tak typol, vidíš, aký som.
Áno, bol.
A no. ešte sa vrátim k trošku, že ešte som mal raz také tie nepodarené pokusy na škole, tie sa mi strašne rátali. Vieš, keď tá učiteľka sa tam snažila niečo tam miešalo, potom to primiešala do niečoho iného a teraz nám to... No nič, tak si pozrite v knihe, čo to má urobiť a my pokračujeme ďalej. Niečo tam asi zle urobila, alebo jej malo niečo vybuchnúť a nevybuchlo a celá trieda sklamaná.
Ale s týmito výbuchmi som sa celkom hral, keď som bol menší a som nejakým spôsobom nedopatrený možno sa dostal do našej rodinnej knižnice a tam bola jedna knižka. Dnes by sa to asi nazvalo niečo ako teroristický slovník, lebo to bola knižka, ktorá bola z nejakých možno 40 rokov.
To ja mám lepšie ako teroristický slovník.
A tam boli presné popisy, ako vyrobiť čokoľvek. Tam bolo od ciankáli miliardu rôznych trhavín.
Atrament z nejakého morského živočícha.
Hej, a boli tam aj nejaké strašné jedy, tam sa varili nejaké konské hovienka s niečím a tak.
No ale to je nič, my keď sme boli mali dokonca takú stavebnicu, Rusku, ktorá sa volala, že mladý chemik.
Jasné.
A tam bola síra, tam bol ten suchý lieh, kahanec, nejaký oné, lieh tam bol, modrá skaľ, vieš, proste, že... A bol tam, že pre deti od, neviem, od 10 rokov, alebo čo, a ešte bol k tomu tiež taký návod, že urobte si medovinu dokonca a takéto veci.
A keď spomínaš modrú skalicu,
takže to je ešte lepšie, ako tá
tvoja kniha. Spolužiak na strednej bol železničiar, teda ako jeho tato bol železničiar, a tak mal blízko k železnici. A ten často spomínal taký experiment, neviem, či ho niekedy robil, ale predpokladám, že áno, len sa tváril, že nie, lebo to bolo celkom možno, že aj ilegálne. Že keď nasypeš modrú skalicu, čo je CuSO4, čiže to je vodivé, keď to nasypeš medzi koleje, spojíš ich týmto a poleješ to vodou, tak oni sa zvodivajú tie kole medzi sebou. A veľa signalizačných zariadení na železnici urobených tým, že ty detekuješ nejakú vodivosť tých kolají. A tak vieš, povedzme, že keď ten vlak prichádza, tak spojí tie dve kolaje, lebo proste tá oska je kovová, tie kole sú spojené kovou oskou a tým pádom sa spustí semafor nejaký, že začne sa červená alebo zelená, alebo sa spustí závora alebo niečo podobné. Mm-hmm. No a keď to ale takto spojíš to modrú skalicu, že tam vysypeš medzi tie kolaje, polejíš to vodou, tak to ťa už nedostane nikdy v živote, to tam proste stále bude, až kým neprejde 5 dažďov.
Čiže to tam bude svietiť, stále semafor, čo?
Hej, a týmto sa celkom zabávali.
No, to znie dosť nebezpečne inak.
No znie, sa to on nikdy nepriznal, že to robili.
No tak ďakujem pekne, však to by ho zavreli asi. Asi určite. No, dobre, tak asi už pomaly musíme končiť. Čas nás tlačí. Čo si pustíme na záver? Môžeš si vybrať. Ak všetko už počuli, tak iba si zopakujeme niečo.
Ja by som si pustil zvučku.
Zvučku? Vidíš, zvučka ešte nebola. Jediné, čo nebolo, je zvučka.
Ja by som si pustil niektorú z tých vecí, ktoré...
Dajme tu Electricity, to ešte nebola, tuším, vôbec.
A máš k nej nejaký výklad?
K tejto nemám.
Tak si ju dajme. Je
iba o elektrine asi.
A rozlúčime sa zvučkou. A... Upriamme pozornosť ešte na súťaž, ktorá stále prebieha.
Stále, no.
Takže kľudne sa do nej môžete stále zapojiť. Asi sa lúčime a budeme sa počuť.
A dnes všetko, budeme sa počuť o 2 týždne v narazníku číslo 33. Tu ešte samozrejme neviem, o čom bude, ale však nechajte sa prekvapiť. A teda na záver skladba o elektrine od Orchestral Maneuvers in the Dark.
Do počutia.
Do počutia.
dole.
Raz to muselo prísť.
Vyšinutý poník.
Náladu neukazí.
Ste a porazí.
Náhle, nakoznutý veterník.
Ná? Ná?
To som brat povedal.
Vyzerá jak vodník.
Zrazu. Na.
Raz?
Nik.
Bum, ba, ba.